Кейфлер, Қазақстан радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 27 октябрь, Кейптаунның 1-ші күні. Кейптаунның жүнгі қаламдығын кепләшкілерімізді яғыда дыңламаға шақырайын. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulyň habarlaryň başyny Uliberdi Muhammedow topuk üçin Owganstana bardy. Serhetde kamarda howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi diýen habarmy çekýär. Şeýle-de 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä Aşgabatda ertekiler dünýäsi ýumrulýar diýen habarmy köp okulypdyr. Bu hepde ýaşaýjylar emlak edinmek hukuklarynyň ýogul çäklendirilmegi ilmeginden nägile bolýar diýen habarmyl hem köp okulanlaryň ýaşlygyna girdi. Bulardan başga çeşmeleriň maglumatlary esasynda beren habarmyl prezidentiň Lewawa sapar döwrüne ýorlaryň ýapylmagy göwrele ýarlyň ulugda kerek bolmagyny getirdi diýen maglumatymyz köp okulypdyr. Şeýle-de Balkanny häkimetleriň geçirýän täze warlyklary, maýyplary aladalandyryar diýen habarmyl iň köp okulanlaryň ýaşlygyna girdi. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, ýurtdaky ýagdaýlar bilen bagly tejribeleriňizi paýlaşsaňyz, sizden minnetdar bolarys. Bizi telefon edip, hat ýazyp hem habarlaşyp bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkiýede Direktör itenip bilinen Türkmen aktivistleri Alisher Sakatov we Abdulla Oruz faradaky soňky maglumatlaryň dowam etdirýär. Olar ýitirim bolmalarynyň öň ejernedäki deportasiýa merkezinde saklanypdy. Temany kardeşim Güler Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Ankarada Alisher Sakatov we Abdulla Oruzowyň Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň müdirliginiň garşy işi boýunça 26-njy administratif sudyň diňlenişi geçirildi. Türkiýanyň deportasiýa merkezinde saklanan bu iki Türkmen raýaty 24-nji iýuldan soň direktör ýetdi we şondan bäri olaryň ykbaly näbelli galýar. 23-nji oktýabrda sud diňlenişinde Sahatowyň we Orusowyň aklawçysy Kader Sewimli ýagdaýy jekmejek beýan etdi we Türkmen blogçylarynyň işi bilen baglanşykly resmi namalary suda hödürledi diýip adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy habar berdi. Maglumata görä jogapkär tarapyň ýagny migrasiýa gullugynyň adyndan sudda wekilçiligiden aklawçy ýagdaý barada hiç hili düşündiriş bermändir. Alisher Sakatow we Abdulla Oruzow ýitirim edilmeginiň öň ýany Edirnedäki deportasiýa merkezinde saklanypdy. Sakatow öz aýaly bilen soňky ýylda 24-nji ýulda telefon arkaly gepleşende başga bir ýere äkidilmeginiň mümkinligini aýdypdy. Şondan soň direksiýa ýeten türkmen raýatlarynyň aklawçysyna başda olaryň Sinop şäherine alınıp gidilendigi aýdyldy, emma Sinopda olaryň baranlygy tassyklanmady. Şondan bäri olaryň niýredediği belli däl. Abdulla Oruzowyň aýaly Gulala Hasanowa 23-nji oktýabrda bolan sud diňlenişi gatnaşdy. Ol suud diňlenişi barada adatlyk radiosuna beren maglumatynda suudyň 1-2 aýyň içinde gutarnykly hökm çykarmak kararyna gelendigini aýtdy.
Akşam suudy boldy. İkisinin hem rüşeniye çıkmadı. Rüşeniye bir ay, iki ay son çıkardı. Nasip olsa.
Gulala Hasanova Türk hakimiyetleri hem de Türkmen hakimiyetleri tarafından öz adamsının ıkbalı var arada şu çakaçenli hiç bir ketiyetli cevap alıp bilmeyenlik neydiyar?
Yok, anıklamadılar. Hiç kime. Anıklamadiyem, nereden inat mi diyem.
Suud diňlenişinden soň Gulala Hasanova ve aklawçy Kader Sewimli Ankara'daki Türkmen konsulluğuna barıptır. Mundan öň 2025-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda Hasanova Türkiýede Türkmen raýatynyň ýitirim edilenligi barada Ankara'daky Türkmen konsulluguna arza ýollapdy. Türkmen konsulluğunda Sakatowyň aýaly we aklawçysy bilen özüni merdan dip tanıştıran konsulluğun işgäri gürleşipdir. Türkmenistan tarapyndan konsulluğun haýyşyna henis resmi jogap berilmändir. Ýöne konsulluğun wekili Sakatowyň Türkmenistanda nire dediği barada hiç bir maglumatyň ýokdugyny söz bilen aýdypdyr diýip Türkmen Helsinki fondy habar berýär. Şeýle-de maglumatda Alisher Sakatowyň KKS Joragulyň oglunyň ýitirim bolmagy Ağvarada öz gedeginde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedow Dışary işler ministrligine we İçeri işler ministrligine şikayet edenligi habar berilýär. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy Sakatowyň we Oruzowyň Birleşen Milletler Guramasynyň zorlukly ýitirim edilmeleri boýunça komitetine arz etdi. Guramanyň bu işe garama üçin eden şikayeti kabul edildi.
Hormatly dinleyijiler, gep başynda hem aýdyşymy diýeli, Uliberdi Muhammedow'un Owganstanadan sapar baradaky habarmyz bu hepde iň köp okulyň habarlaryň biri boldy. Adat